Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates vaatame otsa värske koalitsiooni kokkuleppele ja puudutame just energiavaldkonnas ettevõetud eesmärke. Tänases saates räägime sellest, mis selles leppes on hästi, mis on sealt puudu, mis valmistas pettumuse, mis muutub energiavaldkonnas ja räägime ka Ida-Virumaast ja selle tulevikust põlevkivi energeetika ja põlevkivi tööstuses kasutamise vaatenurgast ja mis võiksid siis olla alternatiivid, kui põlevkivi kasutamine lõpeb. Tänases saates jagavad oma kogemust ja vaadet Viru Keemia Grupi juht Ahti Asman, Sunly juht Priit Lepasepp ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar. Ahti Asman, tere tulemast saatesse.
Tere.
Tere, Priit Lepasepp.
Tere.
Tere, Timo Tatar.
Aitäh kutsumast.
Me kommenteerime täna energia teemasid, mis said kirja värske valitsuse koalitsiooni leppesse ja võibolla sissejuhatuseks teeme sellise üldise ringi, et kui vaadata nüüd neid esimesi reaktsioone sellele, mis kokku lepiti, siis tuuakse välja, et see, mis energiavaldkonda puudutab, et see on võibolla üks konkreetsemaid osasid sellest leppest üldse, et seal on ka teatud tähtaegasid ja nii edasi. Ja ma annangi esimeseks ringiks kõigile sõna, et kuidas võtate kokku neid teemasid, mis energiavaldkonnas sinna kirja on saanud nii enda ettevõtte või organisatsiooni vaatenurgast kui ka laiemalt neid teemasid ja trende arvestades, mis energiasektori sees seisavad ja annan esimesena sõna siis Ahti Asmanile. Ahti.
Aitäh. Üldiselt kommenteerida, et noh, eks me loomulikult oleme pettunud selle punkti osas, mis ütleb, et sõnastatud on, et põlevkivienergeetika tuleb lõpetada 2040. Me oleme siin ise täpsustanud, et nüüd me saame aru, et siin on öeldi ka põlevkiviõli tootmist. Euroopa Liidus on põlevkiviõli tootmine kuulub keemiatööstuse sektoris rafineerimise alla. Aga no selge, et põhimõtteliselt nii-öelda selles osas meil siin kaksipidi aru saama ei ole, et me arvame tõesti, et see on viga ja nii ta on. Üleüldiselt kommenteerida on selles mõttes nagu keeruline, et siin on väga palju tõesti sellised üldisi statement või sellised natuke loosungeid, mõned, et noh, läheme üle kliimaneutraalseks, noh, see on juba eelmise valitsuse poolt otsustatud, et siin nii-öelda mingit, see on nii-öelda vana ülekordamine, aga noh, ma ise nii-öelda, mida ma natuke puudu tunnen siin, on ikkagi just see sama nii-öelda loomine, uue loomine, et kui ma loen need punktid läbi ja ma mõtlen, et kus me hakkame majanduskasvu nägema või kuidas see peaks nende punktide ellu viimine, millises majanduskasvus siis ta nii-öelda väljendub, siis ma kardan, et ta väljendub pigem riigikapitalismi nii-öelda kasvus. Ma ise olen ettevõtlusvabaduse ja vaba konkurentsi kui edasi viiva jõu usku, et ma seda nägin siin koalitsioonileppes vähem.
Võibolla seda ei tea veel, mis see uus vedur on, et seda ongi raske täna sõnastada, et kui me vaatame kas või viimase 10 aasta jooksul toimunud suuri muutusi, kas või Eesti ettevõtlusmaastikul, siis täna on uue põlvkonna ettevõtted, idufirmad, tehnoloogiaettevõtted kasvanud märkimisärseks tööandjaks, lisandväärtusandjaks, 10 aastat tagasi me isegi ei osanud unistada nendest ja mõned üksikud olid toon hetkel alustanud ja üldse hoogu kogumas, et kas sellist konkreetset plaani saab üldse oodata?
No me räägime siin energeetikast, eks, et no konkreetselt plaani, no kui valitsejatel konkreetselt plaani ei ole, no siis ei ole, et ma lihtsalt no ikka tahaks oodata, ikka tahaks, eriti veel oludes, kui midagi otsustatakse, millegi tootmine otsustatakse lõpetada, et nii-öelda kui otsustatakse väljuda mis täiesti edukast keemiatööstuse sektorist, kus on olemas selge turunõudlus ja kus me suudame maailmaturus konkurentsis olla, siis selles kontekstis ma kindlasti küsiks, et mis on siis see asendus, mis annab julguse. Siis, kas meil on ühesõnaga Eestis nii palju edukaid majandusharusid, et me siin hakkame valima, et no selle jätame, seda ei jäta. Et no see on mul nii-öelda ärge mind kritiseerige selle eest, et kui ma sealt nagu plusse ei leidnud, sest noh, kõik ju ütlevad ühte sama, et see koalitsioonileppe on kiiruga tehtud, hästi ümmargune ja noh, vastab tõele, et ainukene konkreetne punkt oli seotud siis põlevkivi väärindamise lõpetamisega. Et noh, kui ma vaatan lihtsalt nagu teisi riike, siis Taani, kes toodab Põhjameres toornaftat. Taani on ju tuntud taastuvenergia riik, eks? Ma arvan, tuuleenergia on neil valdav energia tootmine. Et nemad ütlesid ka, et nemad lõpetavad toornafta mitte varem kui 2050, eks? Ja siin on omad põhjused, eks? Et olid kaks põhjust. Üks on see, et kliimaneutraalne eesmärk on visioonina paljudele meeldib, aga nii-öelda realistid saavad aru, et meil tänased tehnoloogilised lahendused päris homme ei luba nagu süsiniku neutraalseks saada. Et selleks, et me saaksime neid tehnoloogiaid arendada, tuleb noh, vahepeal ei tohi elu seisma jääda. Ja nii ka Taani on otsustanud toornafta pumpamist 50 aastani jätkata. Ja ütleme, mis on nüüd Eesti erinevus nagu Euroopa riikidest, noh, miks Taani ütleb, et ta ei pane varem seda nafta tootmist kinni, on sellepärast, et siis ta lõhub ära ettevõtjate õigustatud ootusi ja on sunnitud maksma kompensatsiooni. Saksamaa otsustas söetööstuse lõpetada 38. aastal ja ta maksabki kompensatsiooni, et noh, Eesti on selles mõttes nii-öelda noor Ida-Euroopa riik, et kui räägitakse õiglasest üleminekust, siis selline termin nagu investor või ettevõtja, see ei kuulu üldse nii-öelda õiglaste üleminekute sõnavara hulkagi Eestis, kuigi peaks.
Kas ma saan õigest aru, et otsest nagu vastuseisu sellele kuupäevale, mida sinna leppesse pandi, ei ole, lihtsalt alternatiivi ei ole ette nähtud sellele kõrvale?
No mis mõte, oota, millisele kuupäevale?
Et aastal 2040.
Ei, no loomulikult, minu seisukoht on väga selge, et 2040 põlegi õli tootmisest väljuda on rumalus ja viga, et me toodame oma toodet rahvusvahelise laevandusturule ja laevanduses ei ole tänastel fossiilsetele kütustele veel käega katsutavad alternatiivi, et hinnangute järgi esimene selline piloot alternatiiv, ma ei tea, laev, mootor võiks tekkida 10 aasta pärast ja hinnanguliselt selleks, et kogu laevanduses infrastruktuur, kalda infrastruktuur, laevad, kõik see ära vaheta, see nõuab umbes triljon dollarit investeeringuid, et mis meie teeme, meie liigume koos turuga, kui turul nõudlus muutub, kasvab nõudlus teiste kütuse liikide järgi, siis muutume ka meie. Aga ütelda, et jõuliselt, et lihtsalt 40. aastal lõpetame põlevkivi õli tootmise, siis põlevkivi õli tootmine kuulub süsiniku lekke riskiga ettevõtlusharude hulka. Ehk siis, kui me Eestis lõpetame selle tootmise ära, see tootmine liigub teistesse kolmandates riikidesse ja kliimat ei päästa see mitte kuidagi. Nii et me kindlasti ei pea seda õigeks, aga noh, nagu siin on, et me analüüsime väga sügavalt nagu üksikuid lauseid, tegelikult me ju ei tea, et eraettevõttena me võime ju ka küsida, et mida see tähendab, et kas meid keelatakse ära, kas meid maksustatakse surnuks, kas meid natsionaliseeritakse, et mis tähendab seda, et me lõpetame. Et see on meile täna veel teadmata, nii et ma siin ei oska nagu täpsemalt midagi nagu öelda.
Priidule sõna, mida lugesid välja energia teemadel koalitsioonileppest?
Kuna mina tegutsen taastuvenergia valdkonnas, siis ma lugesin tegelikult välja palju positiivset, et no, üks asi, ma saan sellest tegelikult nii-öelda investori vaates ka õlisektoris täitsa aru, et pannakse paika kindel kuupäev, aga ma täna või nii-öelda teisipäevases siis Vikerraadio saates siis peaminister ütles, et see tekst, mis sinna kirja oli pandud, et seda oli kindlasti ei olnud mõeldud nagu erasektorile, vaid oli mõeldud just riigisektorile. Aga me ei täna ei tea täpselt, et õige on väide see, et me täna ei tea, mis need sõnad tähendavad. Aga kui me räägime nagu energia üleminekust ja sellest laialdasemalt, et mis eesmärkidest me nagu siis selle koalitsiooni lepinguga, miks on oluline seada sellised kui üldised eesmärke, et ma tegelikult olen kogu aeg näinud, et kas koalitsiooni lepingus on üldsõnaliselt need punktid sees olnud või nii-öelda nad on enne kajastamist leidnud üksikute nii-öelda postulaatidena, siis täna ta tegelikult on energeetikas natukene nagu nii-öelda laialdasemalt käsitlust leidnud ja see on minu mõelest positiivne, et me tegelikult peame, noh ongi, et üks asja on see, et see mõistmine, et aeg on muutumas ja me ei tohi maha jääda, et see on minu mõelest väga nagu, noh, riik peaks tegelema kahe asjaga, et riik täna peaks vaatama, et majandus toimiks, ta peaks kriise ohjama ja teine asi on see, et seadma tegelikult neid väga pikki eesmärke, et ka elu siis 2050, 2045, 2060 oleks elu Eestis hästi. Ja energeetikas me tahes tahtmata seisame selle lävel, et mis on see järgmine nii-öelda põlevkivi tehnoloogia, et noh, kui Eestis alustati põlevkivi kaevandamist või eksperdid võid täpsustada, aga see oli täpselt 100, nagu nüüd natukene paar aastat, 100 aastat tagasi täpselt, et siis, et tegelikult on, et me peame olema põlevkivile selle eest tänulikud, mis põlevkivi Eestile loonud on. Aga noh, ongi, et küsimus on sellest, et mis on tulevik. Ja kui vaadata seda konteksti, siis palju neid asju, mis leidisid kinnitamist minu mõelest ja mis noh, tuleb jällegi tulevikku vaatavalt objektiivselt vaadata, on ikkagi see, et tulebki rääkida, kui me räägime tulevikust ja kuidas me neid täna lahendada saame, siis tegelikult ongi oluline rääkida just ükstas puha, mis see valik on, aga efektiivsusest ja mis on nii-öelda majanduslikult kõige mõistlikum. Mida saab riik teha selle jaoks, et ta oleks majanduslikult kõige mõistlikum, et noh, taastuvenergiat on üle Euroopaselt toetatud, ütleme niimoodi, et juba niukene 20 aastat Euroopas erinevate liikmesriikide poolt, nad on sellest ka võitnud, Euroopa on võtnud nüüd laialdasemalt eesmärke, aga noh, täna on kindel, et ütleme, rahvusvahelised organisatsioonid eelmine aasta ütlesid, et päiksenergeetika on tegelikult energeetikamaailma nii-öelda kuningas. Ja seda öeldi välja erinevate organisatsioonide poolt ja miks ta seda on see, et sektorites jätkub endiselt nii-öelda odavnemine, ehk siis nii tuules kui päikses on odavnemine ja noh, muidugi seal tulevad teised probleemid tulevad vastu, et iga lahendus tekitab natuke uusi probleeme juurde, et räägitakse kogu aeg seda, et tuul ei puhu kogu aeg, päike ei paista kogu aeg, aga fakt on see, et inimene tegutseb enamasti päevasel ajal Ja kindlasti on sinna juurde vaja salvestusi ja kindlasti on vaja leida ka lahendus sellisteks olukordadeks, kui väljas on miinus 15 graadi ja kodud vajavad kütmist ja tehased vajavad ikka ka siis töötamist, aga need on kõik väljakutsed, et kui me seda eesmärki ei võta, et noh, ütleme niimoodi, ma ei ole olnud ka varasemalt väga selline nii-öelda öelnud, et noh, põksiti kuube peab olema. Tegelikult peakski olema hoopis niipidi selline nii-öelda mentaliteet, et me võtame nagu ongi, et riik hakkab otsima uut eesmärki. Ja noh, üks asi, mida riik tõesti teha saab, on riigi ettevõtetele öelda, kuidas nad käituda võivad. Ja tõesti, mis on Ahti poolt nagu õigesti öeldud, et noh, erasektoril on antud võimalus nii-öelda investeerida. Ja investeerimine lihtsalt nagu maha kustutada, see on ka see, et kui me seda teeme, siis ega muudes segmentides, ka näiteks taastuvenergias, võib juhtuda, et see on hoopis negatiivse mõjuga Eesti riigile.
No ma võiks, vabandust tahti veel, ma võiks vahele lüüa, et kui, no, mängime korraks läbi, et kui Ursula von der Leyeni asemel tuleb järgmisena Euroopa Donald Trump ja ütleb näiteks, et kogu taastuv energia on jama ja need 12 aastased nii-öelda, no, dotatsiooniskeemid, no, kuna tehnoloogia on arenenud, odavnenud, tuleb ära lõpetada. No, ma usun, et ka taastuv energeetikutel tekiks küsimus, et noh, õigustatud ootuse osas, et kui on mingid reeglid pandud paika, mingid arengukavad selle baasil on ehitatud oma investeeringud, siis ma usun, on samasugune mureni, et noh, me oleme samamoodi oma investeeringud teinud seniste riiklike arengukavade baasil, see, et nii-öelda arengukavad kunagi ei muutu, seda ei saa keegi eeldada, et maksud jäävad igavesti paika, aga saab küll eeldada, et kui sa teed sadade miljonite osas investeeringuid, siis nii-öelda üleöö seda sul selliste otsustega nii-öelda hävitama ei hakata. Et kui, siis juba kompenseeritakse. Et selles väike remark siia juurde.
Jaa, sellega ma olen selles mõttes nõus, aga ma tegelikult, noh, minu kontekstis on ikkagi see, et me räägime, kui me räägime siin 40. Eesmärgi aastas, siis ongi see küsimus, et mis on õiglane, et kas Soome eesmärk 35. Aastaks või Rootsast eesmärk 2050. Aastaks, aga oluline sai samm edasi liikuda nagu iga asja puhul on see, et mõned inimesed vähem või rohkem võtavad ikkagi endal mingis, iga aasta alguses mingiseid eesmärke ja siis vaatavad tagasi neile, mida nad saavutasid, et riigi puhul on see täpselt tegelikult samamoodi, et kui riik ei anna välja seda signaali, et muutus peab tulema, siis need investeeringud tuleb juurde ka. Ja noh, see on niisugune kaalumise kohta, aga ma arvan, et tänases maailmas hakkab väga, mis on ikkagi muutunud eelmine aasta ja just siin eelmine nädal oli, kus kohas BlackRock tõi väga konkreetselt välja nii-öelda maailma suurim varavalitseja, et mis on tema nii-öelda siis nii-öelda tuleviku eesmärgid. Taastuvenergia on üks nendest just selle tõttu, et noh, me oleme ära unustanud ärides selle jätkusuutlikkuse temaatika, et kui me võtame Exceli ette, siis me tegelikult ka mõtleme selle peale, kui kaua see noh, ongi, et mis on rahavood, mis see tasuvus on, milline on tootlus selle riski eest, mida investor võtab, et tegelikult seda tulebki vaadata, et see, ütleme niimoodi, minu vaates ei saa nagu lahmida sellega näiteks, ma toon halva näite, et just eelmise aasta nii-öelda siis Eesti Energia õlitehase rajamine, mis minu meelest on halb näide, et mina teen otsused ikkagi oma ettevõtluses vormis täna ikkagi niimoodi, et ma üritan neid otsuseid langetada siis, kui kõik on paigas. Ja täna ma ei tea isegi, noh, et mina ei ole näinud, et kas see ehitusleping on allkirjastatud, et kus on panga finanseering, aga omanik on juba oma kapitali sinna andnud. Ja nüüd väidetakse, et see justkui nagu on lõplik otsus. Ja selles räägitakse, et see on lõplik otsus. No ma ise arvan, et see ei pruugi olla lõplik otsus, sellepärast, et ma ikka nagu ei usu, et kui panga finanseering paigas ei ole, siis kui, ütleme niimoodi, kui investeerimistingimused muutuvad ajas ja enne otsus nii-öelda ehituslepingu allkirjastamist, siis peab ikka juhtkond ja nõukogu ka endale otsa vaatama ja mõtlema, et kas need riskid, mida võetakse, kas see tasuvus ikkagi on päris. Et see on see, mis on nagu päris maailm, kuidas seda vaatab nagu vastu ükstaspuhamillisele investeeringule, et see on kaalumise koht ja ma arvan, et teispidi, mida tulevad liikmesriigid peavad tulevikus ära hoidma, on igagi vaadata Tšehhi poole ja Kesk-Euroopa poole, kus kohas neid nii-öelda vanu tehaseid siis nii-öelda siis riskifondidele maha müüakse just selle eesmärgiga, et siis liikmesriigid kompenseeriksid seda neile. Et noh, see on tõesti üks asi. Ma võin öelda, et see tuleb ja riigid peavad sellega tegelema, et sellised asja ei juhtuks, et noh, õiglane kompensatsioon on, see peab olema, aga see ei tohi olla üle kompenseerimine.
Me seda õiglase mõistet, ma arvan, saame ka veel lahata, aga siis jaotakse Timo ka, mida lugesid välja energiavaldkonnast ja mille tähelepanu juhiksid?
Jah, tõepoolest minu arvates oli see energeetika peatükk koalitsioonilepingus ütleme mitmekesine ja sisaldas väga palju selliseid märksõnasid, mida mina poliitika kujundajana tegelikult sealt kootasin. Noh, näiteks täiskäik edasi taastuv energiaga, poliitiline tugi teatud väljakutset ületamiseks, mis on ilmselgelt siin õhus, kas siis kohaliku kasuinstrument või siis täiendav radar näiteks, et uusi alasid saaks tuuleparkidele avada või siis ka näiteks sama mõte, et miks mitte avalik sektori võiks näidata eeskuju ja ise üle minna taastuvenergia tarbimisele ja võibolla teha siis seda veidi innovaatilisemalt nõnda, et anda välja pikaajalise näiteks ostumüügi lepinguid, mille vastu on võimalik siis uusi täiendavad taastumärgi seadmid püstitada ilma toetusteta. Ja noh, kui rääkida nendest kuupäevadest põlevkivenergeetika, siis noh, olgem ausad, eks need kuupäevad oleks ju varem või hiljem tulnud. Et selles mõttes sellest on väga palju räägid, sellest on väga palju küsitud, ka siin on isegi põlevkivi tööstuste ka kohtumistel on ju see küsimus kogu aeg õhus olnud ja on isegi öeldud, et riik, miks te välja ütle, et mis ajal te siis, mis see nii-öelda lõppe kuupäev on, eks ole, et me võime siin diskuteerida, et kas see kuupäev on nüüd liiga vara või liiga hilja, aga noh, vaieldamatult see loob selguse, et mõnes mõttes ta paneb kõik meid sundvaliku, et me teame, et 2035, hiljemalt 2040 peab olema Ida-Virumaal siis uus ja loodetavasti veelgi konkurentsivõimelisem majandusmudel üles ehitatud. Kuidas seda saavutada? Noh, need diskussioonid seisavad ees, et eeldada, et nüüd 10 päeva jooksul või nädalaga koalitsiooni erakonnad suudavad järgmise 20 aasta plaani paika panna, noh, ma arvan, et nii võimekaid poliitikuid meil kahjuks ei ole, et noh, et see tegelikult seisabki ees selle plaani nii-öelda koostamine, eks ole, et teises küljest on väga hea, et meil on ikkagi mingisugused pidepunktid, et kuhu suunas liikuda, sest vastasel juhul ütleme, olles ise igapäevaselt energiapoliitika kujundamisega puutudes kokku, kui ühest küljest konkreetsus puudub, et meil tõesti nagu mingisugused tänased sellised lahendused ühel hetkel tõesti kinni lähevad, on jube keeruline ka nii-öelda uusi asju teha, eks ole, see sama jutt, et kuulge, et mina neid tuuleparke siin ei taha, et las nad toodavad põlevkivist energiat edasi. No see on, sellega me puutume igapäevaselt kokku, et mõnes mõttes selline konkreetsus on hea ja noh, tegelikult oli seal teisi märks on siit veel, et näiteks Eesti-Läti meretuulepargi ära markeerimine edasi, et sellised mõned suured asjad said minu jaoks selgeks, et jah, et nende teemadega tegelemisel on nagu poliitiline mandaat olemas ja tõenäoliselt on siis selle võrra poliitika kujundajal ka kergem.
Ma alustan selle kliimaneutraalsuse sõna võibolla lahkamisest ja mul on jäänud silma, et Ahti Asmane ühes intervjuus ütlesite, et VKG ei võitle selle vastu, et aastaks 2050 kliimaneutraalsus saavutada, aga kindlasti olete eri arvamusel, millise tempoga sinna liikuda, et milline see teie nägemus ja arusaam on, et kuidas võiks siis selle suunas astuda?
Palju räägid, keegi räägib CO2 heitme vähendamisest. Keegi räägib taastuvenergia osakaalu suurendamisest. Et noh, Eesti nagu, mis mulle nagu ei meeldi, on see, et Eesti võtab endale tee läbi sulgemise saavutada nii-öelda kliimaneutraalsus. Ehk siis põhimõtteliselt sa toodad, sa enam nagu vähem ja vähem ja vähem toodad, eks? Et noh, tegelikult nii-öelda meil ei ole selle vastu mitte midagi absoluutselt, et me teeks rohkem ja rohkem ja rohkem taastuv energiatootmisvõimsusi. Jumala eest, paneme merre tuulikud, kõike seda arengut võiks nagu teha. Me oleme kogu aeg öelnud nagu seda, et põlevkivi sektor mitte kuidagi ei takista taastuv energia arendamist. Tõenäoliselt on rumal öelda, et järgmised 30 aastat tehnoloogias midagi ei muutu või midagi ei täiustu. Tehnoloogia muutub kogu aeg. Me lihtsalt ei tea võibolla tulevast nii-öelda tehnoloogilisi võimalusi. Ja selle kõige poole tuleb nagu nii-öelda tähelepanu pöörata. Aga no tempo osas ikkagi... Ma siin natukene ei nõustu Timoga, kes ütleb, et noh, varem või hiljem oleks see kuupäev tulnud ja mis see kuupäev on, et see kuupäev ei teki nii nagu piiblit ei faksitud taevast, nii ka see Jumal ei anna seda kuupäeva. See kuupäev sõltub ikkagi Euroopa regulatsioonidest ja Eesti valitsus üks Euroopa riikidest käib ja peaminister hääletab, millised regulatsioone tuleb ja nendest regulatsioonidest siis sõltub, millal siis üks või teine majandusharu siis nii-öelda selle rohekontekstis konkurentsi võivetuks nii-öelda maksustatakse. Ja noh, praegusel hetkel noh, ma kindlasti ei saa öelda, et küll on hea, et nüüd on selgus olemas, et Eesti valitsus on võtnud seisukoha, et me hääletame selle poolt, et kuigi põlevkivi õli nõudlus maailmaturgudel jätkuvalt eksisteerib, siis me hääletame selle poolt, et see sektor maksustada surnuks juba 40. aastaks. Noh, ütleme, ei, selle poolt me ei ole. Ja kui siin saatejuht küsis, et mis meie nägemus sellest samast ajagraafikust on, noh, kui siis ütleme nüüd ausalt välja, et noh, poliitikud on võtnud 50. aasta miks nad on võtnud selle 50. aasta? No 30. aastat sa ei saa võtta, sellepärast see on liiga lähedal ja tänaste tehnoloogiliste lahendustega kliimaneutraalsuse saavutamine tegelikult nii-öelda mõistlike kulutustega võimalik ei ole. Järelikult sa pead lükkama selle piisavalt kaugele, et selle aja jooksul jõuab investeerides, teadusesse investeerides, erinevaid pilootprojekte läbi viimes, võibolla jõuad nagu lähemale selleni, et mis võiks olla tuleviku tehnoloogiline lahendus. Ja ma panekski nimelt see ajakava peabki ikkagi tulenema mingist jõuga seatud kuupäevast, vaid tuleb samamoodi, et mitte varem kui 2050, juhul kui leitakse mingi muu tehnoloogia, siis loomulikult kõik need muud tehnoloogiad muutuvad konkurentsivõimeliseks ja suluvad teised tehnoloogiad turult välja, siis toimub üleminek juba nii-öelda sujuvalt, eks, turuoludest tingituna. Aga no mis iganes kuupäev varasemaks panna puhtalt jõuga, no ma ei näe, et miks see hea on. Ütleme, ma isegi ei kritiseeri seda, ma ütlen, see on täiesti mõistetamatu lihtsalt.
Aga see sõnapaar, õiglane üleminek, ma arvan, et see on ka miski, mis tähendab erinevatele inimestele erinevaid asju, et võiksime seda ka veidikene lahata, et kuidas te enda ettevõtete organisatsioonide vaatenurgas seda näete, et mida see tähendab ja mida see peaks sisaldama, Brit?
Minu jaoks, selles mõttes, ma olen vale inimene selles kontekstis rääkima, et esiteks ma igapäeva toimetan Tallinnas, olen Haapsalust pärit, Haapsalu ei kuulu õiglase ülemineku piirkonda kuidagi. Ja noh, tegelikult, kuidas selle kohta öelda, üks asi on see, et me peame kujundama seda, mida inimesed meil täna õpivad. Et riik tegelikult no, peab andma teatud sõnumeid ka sellele, et noh, mida me oma ülikoolides õpetame, kellele me õpetame. Ja selle kõrval ei tasu ka ära unustada seda, et seal ka juba on konkurents. Me elame avatud maailmas, noored inimesed liiguvad ringi ja noored inimesed ise otsustavad ka, mida nad tahavad tulevikus teha aina rohkem ja rohkem. Ja noh, see kõik nagu indikeerib tegelikult sellele, et üks asi, millega siis riik õiglase ülemineku kontekstis peab tegelema, on indikeerima, et innovatsioon on oluline. Peame leidma selle tuleviku plaani, see võib olla roheplaan. Tänane valitsus on öelnud, et see on roheplaan. Euroopa Liit on öelnud, et see on roheplaan, et vaadake sinna poole. Et seal on võimalused, seal on potentsiaal ja tahame sellesse panustada, aga nüüd on siis see teine osa sellest, ehk siis inimesed, kes päriselt täna töötavad siis Ida-Virumal ja nendest minul rääkida selles mõttes on keeruline, et teooria on nüüd tegelikult ju selles mõttes praktikast kaugel, aga teoorias ikkagi tuleb nagu teoorias ka mõelda, et noh, tegelikult on oluline see, et mingi osa nendest inimestest me peame ka mõtlema nii-öelda sotsiaalmajanduslike mõju peale ja kes see meie on, et minu meeles selleks on ka tegelikult, et tegelikult on see ülesanne riigil on töötukassa sotsiaalsüsteem, mis peaks siis tegelikult, kuhu riik peaks ka panustama, et see on oluline, väga oluline teema, et suure tõenäosusega mingi osa sellest täna töötavatest inimestest selles sektoris ei lähe enam mitte kunagi kuhugi mujale tööle ja see tähendab seda, et see näiteks tuleb kehtestada eripension või midagi taolist. Teistes kontekstides ei saa üldse nagu, et kui me räägime noortest inimestest, ja nüüd ma pean ennast nooreks, et ma olen 34 aastat vana, et kui keegi ütleks mulle 15 aastat ette, et su töökoht kaob ära või see potentsiaal on suur, et see kaob ära, siis noh, mina olen siis ma võin nagu pidada ennast õppimisvõimeliseks inimeseks, aga tegelikult on kõik natuke õppivõimelised, et meil on olnud siin erinevad buumid, on olnud ehituspuumid, on olemas olnud, ma ei tea, päiksepaneelide ehitamise buum ja kõik erinevad buumid inimesed on ikka alati olnud, et ütleme, kuidas selle kohta öeldakse, inimene tahab hästi ära elada ja ta tahab, et ta elu kogu aeg paremaks muutub. Ja ma saan täitsa aru sellest, et see täna Ida-Virumaal see sektor pakub väga konkurentsivõimelist palka ja seda tegelikult, ja neid kohalike inimesi tasu ära unustada ja teispidi nad ei tohiks ainult meelde tulla siis, kui me räägime sellistest nii-öelda protsessidest. Et noh, kui me võtame, mul on tegelikult selles ahtiosa kommentaari osas, et mina näengi, et see muutus toimub kiiremini. Noh, ma olen selles mõttes, tegutsen ka sellises sektoris, kus kohas, kui ma seda ei usuks, siis ma selles sektoris ei oleks, et see toimub iseseisvalt ja kui me vaatame just seda, et noh, mis tänaseks on juhtunud tööjõuturul ja kuidas see siis nii-öelda ütleme, põlevkivi sektoris siis spetsialiseerumine, aga selle spetsialiseerumise või siis nii-öelda automatiseerimise tagajärjel, kui palju nagu töökäsiga tegelikult kogu aeg väheneb, siis ta väheneb jõudsalt, kogu aeg vähenebki. Ja noh, kui ta jätkub samamoodi vähenemist, siis ütleme niimoodi, et ma arvan, et see aasta Eesti siis selline 10 aastat tagasi tekinud startup skeene, seal töötab õige pea rohkem inimesi kui selles sektoris. Ja see ongi täiesti nii-öelda observeerimise mõttel, et üks sektor nii-öelda, kas ta siis ütleme, et see hääbumine on liiga nagu negatiivne sõna, aga ühelt sektorilt teise üleminek, see peaks olema selline loomulik protsess ja kindlasti võib võimendada seda nagu igas kontekstis, et ma kujutan ette, et nende inimeste seal koha peal see ongi probleem ja me ei saa statistikas ühte töötajat võrrelda teisega niimoodi. Üks ühele, et siin on väga mitmetahuline, aga ma võin öelda ka seda, et Euroopas on teisi ülemineku piirkondi olnud, õiglas ülemineku piirkondi ja tegelikult see ei ole nii, et meie oma on esimene, me peame kuulema eksperte, mul on täna tõesti tunne, et meil on valitsus, kes kuulab eksperte ja me kaasame need õiged inimesed ja me mõtleme sellele asjale mitmetahuliselt, et see ei ole päris nii, et taastuv energia üksinda lahendab selle Ida-Viruma probleemi, et kindlasti see nii ei ole.
Timo, mis on õiglane üleminek?
Ma olen nõus sellega, mida siin varasemalt on öeldud, et ütleme, majandusministeeriumi jaoks kindlasti see õiglane üleminek on ikkagi sellise majandusstruktuuri muutumine selliselt tänaselt, mis siis tõesti kiirde Eesti piirkonnas ei ole, ütleme, tuleviku kindel, sest me teame, et aastaks 2050 hiljemalt sellise majandusmudeliga Euroopa Liit on kokku leppinud edasi liiguta. Ja noh, see tähendab tegelikult ikkagi konkreetseid samme selleks, et see tänane majandusmudel mitmekesistuks, muutuks ja riigi roll on siin ilmselgelt olla selline muutustele kaasa aitaja ja vajadusel ka siis tagantlükkaja või eestvedaja. Et ja noh, siin on räägitud, et selleks kasutatakse neid õiglase ülemineku fondi vahendid, mis on seal 300 miljonit eurot, ilmselgelt sellest on liiga vähem, peame seda paketti laiemalt vaatama, mõtlema, mida sinna veel saaks teha, et tõesti, kui on mõni suurem investeering Eestis, mis otsib kohta, et tal tõesti selline esimene valik oleks täna just selles piirkonnas, sest seal on neid töökohti vaja. See kindlasti on, ma arvan, ka nagu parem integratsioon ülenud Eestiga, kogu kirde Eestil, eks ole, et ta ei oleks selline eraldi vaasikene, kuhu keegi ei satu, või tõesti, et oleks nagu integreeritud Eesti nagu majandusruumi. Ja ilmselgelt peab olema sellel õiglasel üleminekul roll ka seal täna tegutsevatel ettevõtetel. Et noh, need on need ettevõtted, kes on sinna piirkonda teinud suuri investeeringud, kes usuvad sellesse piirkonda, kellel on side tänase töötajaskonna ja elanikkonnaga, kellel on kogemus seal toimetamiseks, kellel on võrgustikud. Et kindlasti ma tahan seista selle eest, et mis iganes see tuleviku kindel lahendus on, kas see tuleb siis olemasolevalt ettevõtjalt nii-öelda mingisugune spin-off või midagi täiesti uut, et riik võimalikult palju paneks õla alla, et need investeeringud sinna tekiksid. Et see on minu arust see õiglane üleminek, et majanduse mitmekesistamine, muutumine, tuleviku kindlaks olemasolevate ettevõtete kaasamine ja julgustamine ka neil nii-öelda neid uusi suundasid valima, mis on tuleviku kindlat ja siis parem integratsioon ülenud Eestiga, et kui me selle plaani nii-öelda suudame kokku panna, teoks teha, siis ma arvan, et me selle õiglase üleminekuga saavutame, et siin tõesti Euroopas on ju mõningaid häid näiteid selles osas, kus nagu snitti võtta, aga noh, ma arvan, et peamine probleem täna on ikkagi see selline ideede puudus veel, et me ikkagi räägime veel väga nagu teoreetiliselt, aga noh, meil tegelikult ei ole aega nii palju, et meil on tegelikult vaja nagu minna nagu kuidagi konkreetsemaks, et nagu need ideed ka nagu reaalselt tuleks ja noh, riik kahjuks ei ole siin nagu, noh, me ei ole nagu pole enam see aeg, kus nagu riik ütleb, et kirdes siis tuleb värvi tehas või teeme sinna suure unapu aia kuhugi, et noh, et need ideed peavad ikkagi tegelikult lõpuks tulema ettevõtetelt ja noh, meie ülesanne on siis ütleme, majanduskeskkonna, investeerimiskeskkonna ja siis õiglase ülemineku nii-öelda meetmete kaudu tekitada turukeskkond, et need investeeringud seal tõesti saaksid tulla.
üks valdkond, millele on viidanud ka Kaja Kallas, on, et akude tootmine on tulnud sellistesse piirkondadesse ja meil on need küsimärke, kas Skeleton on üks ettevõte, mis võiks olla huvitatud Eestisse mingil määral oma suuremas mahus tootmist teha ja kas see koht võiks olla Ida-Viruma. Aga Ahti, õiglane üleminek VKG vaatest, milline see saab olema? Või võiks olla?
Läks need sõnad kaheks jahed, et nüüd lõmmene, ma arvan, see õiglane, no, õiglast ei olegi võimalik normaalselt defineerida. Et no kui me ütleme, et põlevkivi õlitööstus suudaks teha 8 miljardit nagu rahvusliku rikkust ja siis selle vastu 300 miljonit, no ei tundu õiglane, eks. Aga kui rääkida üleminekust, no meil on põhimõtteliselt kaks varianti, eks. Et kui üleminek, ütleme siis põlevkivi keskselt majandusmudelilt nii-öelda mingile muule või ideaalis rohkem hajutatud diversifitseeritud majandusmudelile, et kui see üleminek uuele majandusele ei õnnestu, no siis on, tuleb lihtsalt nagu toetuseid maksta inimesed, kes siis, ma ei tea, 5 aastat pensionile jäänud. Tartu Ülikool mu meelest tegi siin uuringu, et no ütleme, no see maksab umbes miljardi, aga no see on ka üks valikutest, eks, et kui majandusmudeli loomine ei õnnestu, aga no praegusel hetkel mõistlik oleks loomulikult pingutada, siis nii-öelda luua mingi majandusmudel. Aga nüüd on nagu mitu küsimust, esiteks kui palju meil aega on. Kui meil on aega palju, siis me võime killustada seda raha, inkubaatorid, väike ettevõtted ja nii edasi. Ja no, aga samas kui me vaatame mineviku, siis mis seal salata mineviku viimased 15 aastat ikkagi Ida-Viruma ärimudel või majandusmudel ei ole oluliselt muutunud. No, järelikult me peaks tegema midagi nagu teist moodi. Noh, kui me tahaksime täiesti, ütleme, et olemasolevate ettevõtete baasilt nii-öelda, et mis need uued ideed võiksid olla, noh, et kui me oleme õlitootjad, siis me olemegi ikkagi nii-öelda oma uusi mõtteid mõelnud nii-öelda kas õlitootmisega kaasnevalt või mingi ühel või teisel moel see seos on. Ja no õiglane üleminek sellist fossiilkütusega seost ei talu, ehk siis me nagu need mõtted ei kuulu nagu toetamisele õiglase ülemineku raames. Noh, need mõtted, mis praegu on laual käinud või nii-öelda, et noh, nagu Timo ütles, et noh, meil on tegelikult võrdlemise kiire, eks? Mis selle kiire nii-öelda negatiivne külg on see, et on kiiresti vaja projekte. No, ega ettevõtetel on küll sahtlites projekte, aga need projektid on sahtlis kindla põhjusega. Et põhjus on see, et need ei ole head projektid, muidu oleks nad ära tehtud juba enne. Et noh, nüüd on nagu see küsimus tõesti, et kui me nüüd virutame rahapakiga pähe, võibolla siis halvad projektid on võimalik nii-öelda mõistliku kasumlikkusega projektideks endale mõelda. Mina ise olen sellise tööstusinvesteeringu usku Ida-Viruma suhtes ja mina teeksin hästi lihtsalt. Ütleme, mis ma veel nagu näen, et tihti peale öelda vaadatakse seda, et okei, me väljume põlevkivi elektritootmist või nagu energeetikast, eks, et järelikult peab asemele tulema hoopis roheenergeetika. Must energeetika läheb ära, roheenergeetika, puhas energeetika tuleb asemele. Minu peelest ei pea Ida-Viruma üldse olema energeetikaga selles mõttes nagu seotud. Et mina võtaks selle 300 miljonit, annaks selle otse toetusteks ja võimaldaks toetuse määra tõsta, ma ei tea, vähemalt 100 miljonini, pakkuda sinna juurde mingi laenutoode ja tehagi põhimõttel kolmandik. 100 miljonit otse toetus, 100 miljonit laenutoode, 100 miljonit oma kapital ja me saaksime 300 miljonilist investeeringut. Seda võiks teha EAS mingi välis, ma ei tea, tehku rahvusvaheline konkurs. 100 miljonit otse toetust oleks juba rahvusvaheliselt nii-öelda atraktiivne pakkumine. Aga kui me jätkame väike ettevõtte arendamise meetmete laadsete asjadega, ma arvan, et me jagame selle raha laiali ja meil mingit uut majandusmudelit ei tule. Et ma lihtsalt mõtlen seda, et me ei ole 15 aastat ei ole õnnestunud Ida-Virumaad muuta. Järelikult, kui me samamoodi edasi teeme neid toetusmeetmeid, siis ta järgmised 15 aastat ka ei muutu ja me peame minema üle rohkem selle toetuste maksmise teed, et ma teeks palju jõulisemalt, pakuks nii-öelda investeeringu tuge. Muuses käisin kunagi Stockholmis Scania tehases külas ja nad rääkisid, et Umea on Põhja-Rootsis üks linn. Scania on üks osa tehasest seal. Rootsi riik on sinna kunagi annud investeerimistoetust. Täna Scania enam Umeasse ei teeks seda tehas, sest logistiliselt on see ebamõistlik. Aga kuna nii-öelda on riigi ees karmavõlg, siis on see tehas seal jätkuvalt töötab. Nii et meil on vaja suured investeeringud Ida-Virumaale meelitada, kui nad juba siin on. Küll siis ettevõtjad juba pingutavad selle nimel, et need ettevõtete konkurentsi võime säilitada.
Kuna meie aeg tiksub lõpupoole või saate aja lõpupoole, siis viimase küsimusena küsin teemasid või märksõnu, mida ei ole tegelikult energiavaldkonnas puudutatud. Võibolla mõned nendest on siit ka läbi käinud, aga võibolla tasub midagi veel esile tõsta, millest me peaksime ka selles valdkonnas rääkima, mis vajavad lahendamist, mis on sellist kitsaskohad, mis on esile kerkinud, siis millele te juhiksite tähelepanu, et millest oleks tahtnud ka sealt leppest lugeda. Timo.
Ma võin alustada, siis kindlasti ütleme, elevant toanurgas ikkagi on see varustuskindlus, et me küll ühes küljest ütleme, et 2035 põlevkivist elektrit ei tooda, teises küljest kui me vaatame, kui vähe me täna põlevkivist elektrit toodame, siis noh, ega ta enam mingisugune suur keskkonnaprobleem ju ei ole, et need CO2-emissioonid on seal piisavalt madalad, küll aga neid hea jaamasid hea kasutada nendel loetud tundidel, kui tõesti tuul ei puhu ja nagu me kuulsime jaanuaris oli 15 päikeselist tundi, et kui päike ei paista, eks, et noh, see on kindlasti üks väljakutse, et kuidas lahendada see juhitava võimsuse kättesaadavus nendel loetud tundidel, kui tõesti muud alternatiivi ei ole. Mul oli hea meel näha, et oli koalitsioonilepingus markeeritud salvestus. Kindlasti salvestus on selles üks osa, aga ma kahtlustan, et meil tegelikult on ikkagi vaja mõelda seda pilti natukene kirjumaks, et me nagu, et meil tõesti igal ajal, juhul kui see tuulevaikus kestab nädala, oleks see juhitav võimsus olemas, et aga teises küljest, noh, see ei ole ka selline teema, mida poliitikud ise keskis riigikogus nädalaga välja mõtlevad, aga noh, väljakutse on teil selgelt, eks ole, et alati sulgeda on lihtsam kui taas käivitada ja see on kindlasti see, kus meil aeg täna nii-öelda timer pandi piltlikult tööle, eks ole, et 2035 hiljemalt peavad olema siis võrdväärselt varustuskindlust pakkuvad lahendused töös ja laual. Et see on kindlasti üks oluline teema minu jaoks.
Priit.
Ja minu jaoks olulisem asi, mis jäi nii-öelda välja ütlemata, on tegelikult see, et ütleme niimoodi, et me võtsime kliimaeesmärgid väga konkreetselt ette ja nagu selles mõttes konkreetselt, et panime nad eesmärgiks, nüüd tuleb neid hakata sõnastama ja vast üks olulisemaid asju ikkagi on see, et kui me räägime siin on toodud ka välja nii-öelda see kohalik kasu, see pool kõik, siis ma arvan, et üks olulisemad asju, millega tegelikult tegema peab, ongi see, et kuidas motiveerida üldse, et kui me räägime struktuursest muutusest, siis kuidas motiveerida teisi kohalike omavalitsusi. Noh, et me teame, miks Ida-Virumaal tegutsevad kohalikud või nii-öelda olevad kohalikud omavalitsused on motiveeritud. See on tasuloogika on ammu välja kujunenud. Ja kui me räägime nüüd sellest muutusest, et tuul puhub võib-olla tugevamalt kuskil mujal kui Ida-Virumaa, siis tegelikult noh, sinna on Skandinaavias on näiteid, kus kohas ongi, et tulevik on nagu see, et kohalikud omavalitsused peavad mõtlema energiasäästu peale, nad peavad hakkama mõtlema selle peale, kuidas nad panustavad taastuvenergia tootmisesse ja see ongi see, et noh, et kes siis kohalikest omavalitsest seda teeb, ta saabki siis oma selle mõju kuidagi oma eelarvesse, et see motivatsioon oleks väga ühene, sest noh, tegelikult on täna niimoodi, et riigina me ootame, et kohalikud omavalitsused panustaksid, aga tegelikult on niimoodi, et kohalike omavalitsuste eelarved lähevad kogu aeg õhemaks, ülesanded saavad nad juurde ja minu mõelest see muutus tuleb kuidagi kiiresti esile kutsuda ja motiveerida neid siis planeerima ja mitte ainult kohalike omavalitsused, vaid ka kohalike kogukondi ja see on üks kindel nii-öelda pool ja oluline siin juhul see, et kui me räägime siin üldse kliimaeesmärgist, siis ma tegelikult tahaks, et Eestis oleks selline siis kas ministeerium või ametkond, kes võtab tegelikult nagu kliimakaitse enda eesmärgiks. Et ma ei ole näinud täna sellist, et me räägime keskkonnakaitses, siis noh, mitmeid lugusi siin ka Risti tuulepargist või mujalt räägitakse liikidest, mis on koha peal. Ja nii-öelda me räägime nagu globaalselt nii-öelda liikide välja suremisest, et tegelikult me panustame nagu kliima mõttes ka liikide välja suremisse. Nagu. Ja siis kui me räägime ise, et me tahame oma mingised liike kaitsta siin, mis on unikaalsed, et see mulle tundub kuidagi nagu, et see on nagu, et sa vaatad nii-öelda mikrotasandil, makrotasandi täiesti ära unustades ja kasutades seda puhtalt ainult nagu argumentina. Ja nii-öelda argumentina, miks seda tulla ei tohiks, siis nimbi kaitseks. Ja see on tegelikult, see nüüd siit edasi on järgmine sõnum on ikkagi see, et see on meie valitsuse eesmärk ja see peab olema üheselt välja öeldud ja kõik ametkonnad, kõik kes iganes tegelevad oma vastutusaladega, teavad, et see on see, mida me tahame. Ja KOV-i puhul ma täitsa saan aru, neil tõesti on see probleem, et neile pannakse ülesanne, on eesmärk, aga eelarved selleks nagu ette ei nähta, et tegelikult me peame sellega ka tegelema.
Ahti, kaks viimast minutit.
Ja eelkõnelega täiesti nõus, mis puudutab kohalike omavalitsusi, et täna kohaliku omavalitsuse tulu ei sõltu üldse sellest, kas tema territooriumile tehakse investeering või mitte, et riik on võtnud kõik hoovad enda kätte ja see üksikisiku tulu maksmist, noh, ma ei tea, tuuliku puhul ei laekugi sinna kuhugi, et kohalikul omavalitsusel jääb ainult mure ja tuuliku võnke või heli talumine. Mis ma ise nii-öelda ütleks, et mida nagu puudu oli või mida ma oleks tahtnud, et see samas eesmärgiga on nii nagu referendumite puhul, et kui küsid, et kõigepealt küsimuse, et kas sulle sobib see, siis sa pead ütlema teise poole ka, et mis see siis tähendab, eks? Et ikkagi üli kiiresti peab ütlema, et välja mõtlema nüüd selle sama plaani, et mis on siis see, kuidas me selle siis saavutame. Noh, täna tegelikult ju ei julgeta välja öelda avalikusele, et no isegi võtame Eleringi mingitest taastuvenergia toetuseid ju kasutati mingid reserve maksti. Ja reservidest maksti, sest taastuvenergia toetuse pidi rohkem maksma, aga ega valitsus ei julgend inimestel öelda, et me suurendame teie tariifi, eks. Et ma arvan, nagu see plaan, kuidas siia saada, tuleb üli kiiresti teha. Ja teine on see, et ma arvan, Eestis peaks rohkem pingutama ja tuua investeeringuid. Me räägime siin teadusarendusest, sellest teisest kolmandast tehnoloogiate välja töötamisest. Me võime kindlasti hakata nagu nullist nagu nuputama siin, et kuidas nüüd CO2 püüda. Aga ma arvan, et rohkem peab pingutama selle nimel, et välisinvesteeringute jaoks oleks Eesti taas atraktiivne ja siia investeeritaks.
Head mõtted, aga neid teemasid saame harutada siis järgmistes saadetes. Ahti Asman, aitäh VKG ja enda kogemust ja vaadet tänases saates andmast.
Aitäh kutsumast.
Priit Lepasep, aitäh.
Aitäh.
Timo Tatar, aitäh.
Aitäh.
Aitäh ka kuulajatele, kuulasid Äripäeva raadio saadet Energia tund. Tänases saates rääkisime sellest, mida oli uus koalitsioon kirjutanud koalitsioonileppesse energia valdkonna kohta. Rääkisime sellest, mis oli seal hästi, mis teemad olid puudu ja mis valmistasid pettumuse, aga ka sellest, mis muutused on ees ootamas energia valdkonnas, mis saab Ida-Virumaast ja milline on õiglane üleminek, kui põlevkivi kasutamine tööstuses lõpeb. Tänases saates jagasid oma kogemust Viru Keemia Gruppi juht Ahti Asman, Sandli juht Priit Lepasep ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite. Peaaegu oleme eetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.